Reglur kosningar í stjórn blindrafélagsins á aðalfundi 2017. Í fjórðu málsgrein 8. greinar laga blindrafélagsins kveðið á að stjórn félagsins skuli setja reglur framkvæmd kosninga og utan kjörfundar atkvæðagreiðslu í tengslum við kosningu í stjórn blindrafélagsins á aðalfundi þess. Á stjórnarfundi blindrafélagsins þann 7. apríl samþykkti stjórn blindrafélagsins einróma eftirfarandi reglur og fól skrifstofu félagsins framkvæmd kosningana. 1. Félagsmenn geta greitt atkvæði með eftirfarandi hætti. A. Á aðalfundi félagsins. B. Utan kjörstaðar á skrifstofu blindrafélagsins og á skipulóðum kjörfundum landsbyggðardeilda. Skipulaðir kjörfundir verða boðaðir á þeim stöðum þar sem starfandi eru landshlutadeildir innan blindrafélagsins. C. Félagsmenn sem hvorki geta mætt á aðalfund eða kjörfund til að greiða atkvæði í kosningum geta beðið aðstoð á skrifstofu félagsins og fengið að kjósa þar sem þeir dvelja með póstkosningu. 2. Kosning á aðalfundi félagsins. A. Aðeins félagsmenn sem greitt hafa félagsgjaldið geta greitt atkvæði. Mikilvægt að félagsmenn mæti með skilríki á aðalfund. B. Kjörgögn skulu útbúin þannig að sem flestir geti kosið á sjálfstæðan máta. C. Heimilt að koma með aðstoðarmann ef þess óskað en einnig hægt að fá aðstoð hjá starfsfólki fundarins sem bundnir eru trúnaði ef óskað eftir aðstoð við kosningu. 3. Utan kjörstaðar atkvæðagreiðsla á skrifstofu félagsins. A. Opnað verður fyrir utan kjörstaðar atkvæðagreiðslu á skrifstofu félagsins að minnstakosti 2 vikum fyrir aðalfund og hægt að kjósa á opnunartíma skrifstofunar fram að aðalfundi. Allir félagsmenn óháð búsetu geta mætt á skrifstofu félagsins og greitt atkvæði á þessum tíma. B. Aðeins félagsmenn sem greitt hafa félagsgjaldið geta greitt atkvæði. C. Kjörgögn skulu útbúin þannig að sem flestir geti kosið á sjálfstæðan máta. D. Heimilt að koma með aðstoðarmann ef þess óskað, en einnig hægt að fá aðstoð hjá starfsfólki skrifstofunar sem bundnir eru trúnaði ef óskað eftir aðstoð við kosningu. E. 2 vitni þurfa að votta utan kjörstaðar atkvæðið og því mikilvægt að félagsmenn mæti með skilríki á kjörstað. Hægt að mæta með vitni ef þess óskað, en einnig geta starfsmenn skrifstofunar vottað undirskriftina. 4. Utan kjörstaða atkvæðagreiðsla á boðuðum kjörfundum. A. Boðað verður til kjörfundar í þeim landshlutadeildum sem eru starfandi innan félagsins. Kjörfundir verða haldnir nokkrum dögum fyrir aðalfund og verða auglýstir á miðlum félagsins. B. Allir félagsmenn óháð búsetu geta mætt á kjörfund og greitt atkvæði. C. Aðeins félagsmenn sem greitt hafa félagsgjaldið geta greitt atkvæði. Félagsmenn skulu tilkynna þátttöku til skrifstofu fyrir tilskildan tíma. D. Ef engin tilkynnir þátttöku fyrir tilskildan tíma fellur kjörfundur niður. E. Kjörgögn skulu útbúin þannig að sem flestir geti kosið á sjálfstæðan máta. F. Heimilt að koma með aðstoðarmann ef þess óskað, en einnig hægt að fá aðstoð hjá starfsfólki kjörfundar sem bundnir eru trúnaði ef óskað eftir aðstoð við kosningu. G. 2 vitni þurfa að votta utan kjörstaðar atkvæðið og því mikilvægt að félagsmenn mæti með skilríki á kjörstað. Hægt að mæta með vitni ef þess óskað, en einnig geta starfsmenn kjörfundar vottað undirskriftina. 5. Atkvæðagreiðsla gegnum póstkosningu. A. Félagsmaður sem getur ekki mætt á kjörfund en óskar eftir að kjósa á dvalarstaðsíðum getur haft samband við skrifstofu félagsins og óskað eftir að fá að kjósa í póstkosningu. B. Umsóknum þáttöku í póstkosningu getur annars vegar verið skrifleg á sérstöku eyðublaði sem skrifstofan leggur til eða símleiðis. Ef umsókn í gegnum síma að ræða, skal skrifstofa félagsins leita staðfestingar á umsókninni innan 2 virkra daga eftir að sótt var með símtali við umsækjanda. C. Beiðni þarf að berast skrifstofu félagsins í síðasta lagi einni viku fyrir aðalfund. D. Aðeins félagsmenn sem greitt hafa félagsgjaldið geta fengið send kjörgögn í pósti. E. Tvö vitni þurfa votta kosningu og þurfa öll kjörgögn og vottun að berast með pósti á skrifstofu félagsins fyrir aðalfund. Lagabreytingatillögur frá stjórn Blindrafélagsins fyrir aðalfund 2000.